aldri avblåst en samtale, for det en grunn til at den eksisterer.
Og ikke minst hva som var bra.
Ja, hva var bra? Altså, en av de største problemene I et parforhold jo feiltolkning.
Jeg mister sexlysten. Jeg klarer ikke å si det til han, og redd for at han skal bli såret. Hvordan løser jeg dette?
Du må ha orgasme minimum 65% av gangen du har sex for å opprettholde sexlystet.
Ja.
Klimaks får du av nytelse.no. Sexleketøy på nett.
Tone Haldorsen på besøk I studio.
Velkommen. Hallo, takk.
Du seksolog og parterapeut, og I dag skal vi snakke om det jeg tror nesten alle episoder innom på en eller annen måte, nemlig kommunikasjon.
Ja, man greier seg ikke uten.
Nei, for det sies jo det at god kommunikasjon, det nøkkelen til et godt forhold og et godt sexliv. Men folk og par flinke til å kommunisere?
Nei, på ingen måte. Altså, det står så elendig til I samfunnet med kommunikasjon. Ja. Jeg har ikke ett eneste par I parterapi der vi ikke innom kommunikasjon, Nei. Fordi at de for dårlige på det.
Klimaks får du av nytelse.no. Akkurat nå får du 20% avslag om du bruker rabattkoden Klimaks neste gang du handler.
Og det kommer jo til et punkt der man har hjulpet så mange at man tror at man ikke kan sjokkeres eller overraskes, men det blir støtt og stadig ukentlig overrasket hvor dårlig folk på å kommunisere.
Mm.
Helt vilt.
For du tenker at det her har dere I hvert fall snakket om, siden dere kommer hit, liksom. Altså at det et eller annet tema, så tenker du, det her I hvert fall sikkert tatt, men så, nei da, aldri tenkt på å ta opp.
Nei, altså det kan være sånn helt basic ting, der man tenker at det her må jo vært snakket om. Mm. Bare som for eksempel hva man anser som utroskap, for eksempel, da.
Mm.
Eller hvilken sex man liker, men nei da. Det har de overhovedet ikke snakket om, og så har de kanskje vært sammen I 15 år, da, har vært misfornøyd med sexlivet I 12 av dem.
Mm.
Altså jeg tenker, det må jo ha kommet opp på et eller annet tidspunkt, men nei, det har de ikke.
Nei. Men hva god kommunikasjon? Vi sier det liksom hele tiden, der må vi kommunisere godt. Hva god kommunikasjon?
God kommunikasjon, det at man tør å sette ord på det man føler og tenker, og hvilke behov man har. At man flink til å lytte, I stedet for å komme med motsvar. Og at man dyktig til å følge opp det som blir sagt. At man tør å skape seg et nytt bekjentskap med de tingene som dukker opp. At man tør å utvikle seg. Mm. Og god kommunikasjon, det også å tørre å ha øyekontakt.
Mm.
Det å tørre å ha berøring. Det at man har kommunikasjon I berøring I hverdagen. Men det også at man kommuniserer hvem I.
Mm.
Hva det I har behov for I det forholdet her, og som enkeltperson. Og så ikke fosse ut med sånn en million ord I en forklaring, men å greie å sette korte, konsise setninger I det man har å si.
Ja, og så handler det nok mye også om I den lytteprosessen, da, at man ikke lytter på dette som kritikk. Fordi at når noen skal ta opp noe og kommunisere noe, så det ofte basert på en eller annen ting man vil ha forandret. Noe man synes vanskelig, noe man vil ha, kanskje liksom, hvis det bedre sexliv, så det jo, føler den, altså redd for at den andre skal føle seg dårlig, eller den kanskje den andre tar imot som at det ok, så synes jeg dårlig I senga.
Mm.
I stedet for liksom lytte til det som faktisk blir sagt, her det noen som prøver å åpne seg. Og mange ganger når man sier noen ting, så det kanskje egentlig noe annet man prøver, som ligger bak, eller som man prøver å si, mens man ikke klarer helt å sette ord på.
Altså en av de største problemene I et parforhold jo feiltolkning.
Mm.
Ikke sant? Det at man hører det partner sier, og så tolker man det, og så hører man noe helt annet egentlig enn det som ble sagt.
Mm.
Og det gjør vi alle sammen.
Mm.
Vi alle tolker tonefall, vi tolker ord, vi tolker setninger ut fra vår egen bagasje og vår egen referanseramme.
Mm.
Så en av de vanligste øvelsene I gir til par I parterapi, det å ikke tolke det den andre sier, men å si, det du sa nå, det tolka jeg som sånn og sånn, var det det du mente?
Ja.
Og da har partner da lov til å si, nei, det var faktisk ikke det jeg sa.
Mm.
Og gjenta det som ble sagt, helt til den andre ikke tolker det ut fra sine referanserammer, mm. men at det blir tolket på den måten som partner faktisk mente det. Så det en sånn typisk øvelse I for feiltolkning. Det skaper store problemer og dårlig kommunikasjon.
Ja.
For det mange gjør, det at de feiltolker, så blir de sur, så sier de ingenting om det, og så blir det dårlig stemning. Og så har de kanskje ikke sex på noen dager, fordi at man går og gnager på det som man trodde partner sa.
Ja, og så det jo særlig det at man blir sur, da. gjør jo at man får jo ikke lyst til å kommunisere, altså å ta opp ting noen gang igjen, for at det blir dårlig stemning, og det blir jo bare verre egentlig.
Og det skaper jo voldsom usikkerhet da. Det er mange som sier i parterapi at jeg tør jo ikke å si noe, fordi at da blir hun sur, eller da blir han sur, eller jeg skjønner ikke hvorfor han eller hun reagerer sånn når de sier det her, så derfor har de bare sluttet å si noe.
Mm.
Og da er det den tolkningen kommer inn.
Mm. Men hva gjør man når det har gått for lang tid da? Kanskje det har gått år uten at man har sagt ifra, og så skal man plutselig begynne å fortelle hva man trenger, ønsker eller har behov for.
Kom dere i parterapi?
Ja.
Altså, det er litt det der at i parterapi så har du en nøytral part som kan sitte og oversette imellom dere. Mm. Skape en kommunikasjonsflyt som begge kan forstå, og sitte og være litt sånn oversetter mellom partene.
Mm.
Og det er flere ganger en sitter og sier noe, og så reagerer den andre på det, og så tror jeg inn som parterapeut og sier at «Men det jeg hørte, som partneren din sa nå, det var sånn og sånn».
Mm.
Så snur jeg meg til den som sa det, og så stemmer det. Ja, det stemmer akkurat.
Mm.
Og så hører partneren si «Ja, men kunne du ikke bare sagt det?» For da har jeg gjentatt det på en måte som jeg oppfatter at partneren kan forstå.
Mm.
Og selv om jeg sier nøyaktig det samme, som partneren har gjort det, så har jeg sagt det på en måte som den andre faktisk hører, da, og som ikke tolker egne ord. Og det gjør at man kan få verktøy, så man kommer seg videre. Så har man vært sammen lenge, kommunikasjonen har stagnert, så er det beste stedet å starte i parterapi.
Mm.
Da har man en trygg base, man har plass til å vise følelse, man har en som holder begge hendene og sier, nå skal jeg guide dere gjennom det her, mm. så får man verktøy man kan bruke videre.
Mm.
Det å greie det på egen hånd, kan være veldig vanskelig, men hvis man ikke har lyst å gå i parterapi, eller tør å investere i det, eller har penger til å investere i det, så kjøp en bok om parforhold,
mm.
med tips og råd og øvelser, sånn at man kan få litt sånn billig parterapi hjemme.
Ja, og så må jo begge være klar for det.
Nytelse.no
Begge må jo være engasjert og villig til å prøve. Det er ikke vits at en har lyst og er motivert.
En har lest boka.
En har lest boka, den andre gidder ikke.
Nei, for det er jo, jeg tenker at det er oftere det enn motsatt. I og med at det er såpass mye dårlig kommunikasjon, så er det kanskje en i forholdet som veldig gjerne liksom prøver å ja, dra i gang en prat, eller fortelle hva de føler.
Mm.
Men så er det noen sånn, ah. Eller at man blir sånn, ok, skal vi gå i parterapi? Er vi der liksom? Er det på slutten?
Mm.
Fordi at man ikke har tørt å gå dit litt tidligere, men parterapi handler jo om å få noen verktøy til å bli bedre på å kommunisere. Og det kan du like gjerne gjøre tidlig, som helt på slutten.
Jo tidligere, jo bedre.
Mm.
For det, altså igjen, da, de aller fleste er dårlige på kommunikasjon, helt fra datingfasen. Og mm. det ser jeg jo med de single som kommer til meg for å prate og få råd om dating.
Mm.
Det er jo helt forferdelig dårlig kommunikasjon på date.
Mm.
Altså, det er jo ingen som vet hva man skal snakke om, og hvordan man skal snakke om det, og man snakker om helt feil ting,
mm.
som egentlig ikke har noen betydning for videre dating eller dannelse av par. Så tidligere man kommer seg i parterapi nå, i datingfasen, og når man liksom akkurat har dannet par, jo bedre er det for forholdet videre.
Mm. Og så er det jo, datingfasen er jo også en fase hvor man er veldig opptatt av å imponere,
mm.
og liksom komme med alle de gode sidene sine. Da. Og man er jo mer enn den beste versjonen av seg selv på veldig mange områder som du ikke kan leve opp til i det hele tatt etter hvert.
Og så er det litt forskjell på å være den beste versjonen av seg selv, for det kan jeg forstå.
Mm.
Man vil jo gjerne være en god versjon av seg selv, men det mange gjør feil, det er at de prøver å imitere partner, eller den daten som sitter.
Jo da, du tilpasser deg, ikke sant? Du
tilpasser seg, ikke sant?
Du liker ikke det her egentlig, men ja. Jo, ja, når du er i datingfasen, så, for du har kanskje kommet plutselig at du har litt for mye følelser opp i det, og så tenker man at ja, men det kan jeg være med på.
Ja, og så tenker man ikke på at da må man faktisk holde på det i kanskje 20 år.
Det er mye, folkens.
Hvis du absolutt ikke liker fotball, og late som du liker fotball på date for å imponere, da...
Man må bare kjøpe drakt og flagg og alt. Ja, det er nydelig, så sitter man der da.
Ja, det er uff.
Må du lære deg hei og rop og...
Ja.
Ja, nei...
Men det ser vi også i parterapi, at det er mange som har blitt sammen på feil premisse,
ja.
Fordi at de har prøvd å imponere hverandre i datingfasen, og så ser man at det har ikke holdt vann over lengre tid.
Nei.
Det blir fryktelig slitsomt.
Men når man skal liksom ta opp ting da, jeg har hatt en episode tidligere vi hadde om søndagssjekk-in, at man har liksom en sånn, hvordan var denne uka, hva er det som fungerte bra, hva er det som kunne blitt bedre, hvordan ser uka som kommer ut, altså at man er flink til det, det tror jeg er veldig få gjør.
Det nesten ingen som gjør det.
Nei.
Det hopper og går. Hverdagen, den går jo bare.
Ja, og så blir det et sånn oppvask, kanskje, ikke sant?
Det blir jo at det er en klikke til slutt, da, for at det bygges opp og bygges opp og bygges opp, og så får du den ukonstruktive eksplosjonen som ikke fører noen sted vei, og som inneholder veldig mange ord og veldig mange problemstillinger, og så sitter partner der og tenker, hva skjedde nå?
Ja, og som kanskje starter egentlig med at noe ikke er satt inn i oppvaskmaskinen, men som ikke handler om det. Eller at et skopar står feil, eller at vaska ikke er tatt, eller sånne enkle, trivielle ting som også skal gjøres. Det er ikke det jeg sier, men det er gjerne der det kanskje smellet kommer, da. Og så er det mange ting som har gjort at det har bygd seg opp. Så bør man ha sånne møter?
Ja, det bør man. Om ikke ukentlig, så i hvert fall sånn en gang i kvartalet, burde man ha en sånn sjekk-in i parforholdet. Enten i parterapi hos en parterapeut, eller å ta en sånn date. Der vi sier at skal vi ha en check-up-date, der man setter seg ned kanskje med et glass vin, eller en cola, alt ettersom, hvis man ikke drikker alkohol. Og det å lage en koselig atmosfære, og det å ikke bygge opp til krangel, men å sette seg ned og si, ok, hvordan har vi hatt de siste 3 månedene?
Ja, for det er ikke en liste med kritikk som har vært det siste kvart året, liksom.
Det er ikke at man skal ta opp alt som irriterer dem med partner, men å se, hvor er vi hen nå i parforholdet? Hvordan er sexlivet vårt? Hvordan har vi vært på berøring? Ikke sant? Hva kan vi gjøre bedre fremover? Hvilke behov er det som ikke er dekt hos hver av oss?
Og ikke minst hva som var bra.
Ja, hva var bra? Hva
for at det, det trenger vi også, ikke sant?
Ja.
Så ikke det er bare... Jeg har lyst på mer sex.
Det anbefaler å starte med det negative, og så avslutte med det positive, for da avslutter man på en god tone, og så kan man fortsette videre på det som var bra.
Hvordan kommuniserer man, hvis man vil ha, altså rundt sexlivet? For det er jo veldig mange som er redde for å såre partner. Hvis jeg har syntes at det du gjør, det er litt, det er ikke, jeg har kanskje fake orgasme, eller jeg har lyst til å prøve noe nytt, kanskje jeg har lyst til å prøve BDS, jeg er litt sånn bondage eller et eller annet sånt, men synes det er vanskelig å si. Kanskje du har sagt en eller annen kommentar tidligere som gjør at jeg synes det er vanskelig. Hva gjør man når man skal snakke om sex? For der er vi veldig sårbare.
Vi er veldig sårbare. Hvis du har fake orgasme hele forholdet,
det er mange som har gjort.
Det er mange som har gjort. Så vil jeg anbefale, altså akkurat den trenger man ikke å snakke om, bare slutt å fake. Og hvis partner spør da, kom du, så kan du si at nei, vet du hva, kroppen min har endret seg litt, så det som heller ville fungert var sånn og sånn, og så kan du ta det litt derfra.
For det er mye mer sårende at du forteller at du faktisk nå er faket i 3 år.
Ja, altså det er jo ikke noe hyggelig, og da vil jo det også skape en usikkerhet hos partner når du faktisk får orgasmen, da, at åh, faket hun noe, eller faket han. Ikke sant? Og det, så der vil jeg kanskje latt være å si at du har feiket i alle år, eller de siste 3 årene, men å heller slutte å feike, og så forklare hva som skal til for at du får orgasme fremover. For seksualiteten var flytende. Vi endrer behov, vi endrer hva vi liker, vi endrer erogene zoner, så du kan rett og slett lene deg på at du har blitt litt eldre, du har utviklet deg, du har blitt nysgjerrig på nye ting, og så forklarer du hva som fungerer for deg i dag, i stedet for å ta opp det som ikke har fungert. Når det kommer til å snakke om sex generelt, hvis man har lyst til å prøve noe nytt, så finn litt artikler om det, finn noen bøker om det, kanskje finne noen serier som tar det opp.
Hør på en podcast-episode.
Love, Sex and Goop, for eksempel, eller hør en podcast-episode.
Sitt i bilen og bare...
Ja, ikke sant? Ta opp det der at du, det her, jeg hørte den podcast-episoden her, det hørtes veldig spennende ut, de tok for seg BDSM. Det merker, det trigger meg litt sånn positivt. Er det noe du har lyst til å høre på med sammen om, og lese litt om, og se om vi kan prøve det? Så introduser det på en måte som er litt ufarlig. Og ikke nødvendigvis si at jeg har savnet BDSM i 10 år, men si at du, den podcast-episoden her, den var veldig bra, den tok for seg BDSM, den merket jeg reagerte positivt på. Og så prøv å snakke litt rolig om det. Uten kritikk, uten dømming, uten å kaste skyld for noe. Hold det positivt. Hva har vi lyst til å prøve? Hvordan har vi lyst til å prøve det? Er det her noe du synes er spennende?
Nytelse.no.
Les noen bøker.
Ja, og så hvis partner kommer og sier til deg noe den har lyst til å prøve, så legg også merke til liksom hvordan du svarer. Ikke vær dømmende der også.
Nei, og ikke vær utelukkende avvisende. Fordi at det kan jo faktisk hende at du også vil like det som blir foreslått, bare du får tenkt litt på det. Og det med BDSM, da trenger man jo ikke å hoppe inn i miljøet og gå på klubb og kjøpe et bur til å ha på soverommet. Altså man kan starte med en starterkit.
Ja.
ikke sant? Og litt bind for øynene, kanskje kjøpe et rep og knytte fast i senga, kjøpe noen håndjern, kjøpe noen fjær eller noen olje og massere. Altså begynn i det små og se, ok, kanskje er det her litt tennende for meg også?
Mm.
Og så må man jo da se i hvilken grad er det partneren egentlig snakker om det her, og hvor langt er du villig til å gå?
Mm.
Prøv å teste litt grenser. Kanskje flytte noen grenser.
Mm. Og så er jo kanskje det spørsmålet som flest lurer på, er jo det, rett og slett det å ha et sexliv.
Mm.
Fordi at mange par har gått liksom inn i en tralt som gjør at man ikke har sex, eller har det veldig, veldig sjelden.
Mm.
Og at behovet for sex er forskjellig. Så det å kommunisere det til hverandre, at det, ok, en har lyst på sex 4 ganger i uka, og en har lyst på sex 1 gang i måneden. Hvordan får man liksom, møter man hverandre da?
Det er jo å se på hva er sex. Det sier jeg ofte til par. Hva er sex for det?
Mm.
For det man tenker på når man tenker på sex, det er jo penetrasjon. Men det er jo mange som ikke har en penis tilgjengelig, fordi at man er et lesbisk forhold, for eksempel.
Mm.
Så hva er sex? Og det er der man kan se på at, ok, hvis partner reagerer på penetrasjon, og ikke har lyst til å tvinge seg til penetrasjon, kjempebra, flott at du har grenser, men hva kan man gjøre ellers?
Mm.
Kan man ta på hverandre? Kan man massere hverandre? Er det sexen man er ute etter, eller er det nærhet man er ute etter?
Mm.
Er det intimitet man trenger, eller er det en orgasme?
Mm.
Og da kan man også tilpasse det til å passe inn til at sex kan være så mye mer.
Mm.
Så her er det jo viktig å kommunisere om hva er sex?
Mm.
Hva er det man savner? Hvorfor har man det behovet man har? Og hvorfor har man kanskje ikke det behovet?
Mm. Men opplever du at par synes det er vanskelig å snakke om eget sexliv?
Veldig. Og det kommer ofte, på slutten av timen, så kommer det ofte litt sånn, ja, by the way, vi har ikke hatt sex på et år.
Mm.
Og da er det litt sånn, ok, fortell, hva er det som har skjedd? Og da er det i de fleste tilfeller eksterne ting som gjør at man ikke har sex. Det har ingenting med partner å gjøre, det har ingenting med sexen å gjøre. Sexen kan være bra når man har det, men at man er sliten på grunn av jobb, eller barn, eller husarbeid, eller at man har for mye stress, eller det kan være sykdom i nær familie.
Mm.
Man kan være kronisk syk selv, partner kan være kronisk syk, det kan være andre ting som spiller inn. Så vi ser at sexlivet ofte er påvirket av andre ytre faktorer.
Mm.
Ikke nødvendigvis at sexen er dårlig.
Mm. Men hvor er det en fin arena å snakke om, og når? Å snakke om sexlivet?
Hvor som helst, og når som helst, der man føler seg komfortabel.
Mm. Kanskje ikke rett etter man har hatt sex?
Nei, altså, for noen, så, hvis man skal holde det positivt, så kan det være en lur arena. Når man da føler seg veldig intim og trygg og fornøyd,
mm.
så kan det være en fordel å snakke om det positive med sexlivet,
mm.
og hvilken behov som blir dekt.
Mm.
Og så er det jo gjerne andre plasser, som for eksempel i bilen, mm. er det mange som føler seg komfortabel med å snakke når man er på biltur.
Mm.
Hvis man har barn i baksettet, få på dem noen headset. Alle sitter på skjerm i dag.
Yeah.
På fjelltur for eksempel, eller hvis man går en tur i skogen.
Å gå tur synes jeg alltid er en fin ja. Måte, for at det, der ser ikke en av partene på telefonen heller, mm. veldig ofte i hvert fall. Da. Så, er det, så jeg har anbefalt det flere ganger, at man tar det når man går tur, for det er liksom litt sånn positivt, så kan du plutselig liksom... Ja, så kan du snakke om noe annet etter hvert. Altså sånn at det er litt lettere. Det føles litt lettere når man er ute og bare man gjør noe også.
Ta det på en arena der man føler seg connecta.
Mm.
Som du sier, der man ikke sitter og ser på telefonen. Ikke begynn midt i en film
mm.
og pause filmen for å snakke om sex. Mm. Men kanskje ta det før filmen. At man sier, du, etter middag, før vi skal se film, så har jeg veldig lyst til å ta opp litt og snakke om sexlivet vårt.
Mm.
Er det noe du kunne tenkt det?
Mm.
Og så kan man jo legge til at det blir ikke en sånn farlig samtale.
Mm.
Men jeg har bare lyst til å snakke litt om hvor vi er hen.
Mm.
Så går det jo sånn å bruke for eksempel Fuelbox eller andre samtalekort for å få i gang noen spennende spørsmål som man...
Du ikke liksom har stilt selv.
Som du ikke har stilt selv, men som du har, det blir som en leik. Sortert
kortet på forhånd.
Ja. Bare legge frem det. Men det er faktisk mange som gjør.
Ja.
At de tar med seg de kortene de ønsker svar på, og ønsker å snakke om på biltur for eksempel,
mm-hmm.
og så får partner spørsmål, og så gjør man det til en leik.
Ja.
Det letteste er å ha med appen. Den er jo fantastisk.
Ja.
Det er lett å bare dra frem telefonen og stille noen spørsmål.
Ja. Men apropos spørsmål, så har jeg også fått noen lyttespørsmål som går på kommunikasjon, så jeg tenkte at vi skulle ta for oss dem. Jeg føler min partner alltid skal snakke om alt og ikke bli ferdig med ting. Det gjør at jeg unngår å snakke, og slenger også gjerne ut kommentarer som hun selvfølgelig ikke liker. Er du ikke ferdig med det enda? Og det tror jeg mange kan kjenne seg. Er du ikke ferdig med den tingen? Åh, har vi ikke snakket nok om det? Og det er da mann 35 som lurer på det.
Og det er kanskje en grunn til at hun ikke blir ferdig, da, tenker jeg. For hvis man ikke blir ferdig med en ting, så føler man at det er noe uoppgjort.
Mm.
Og enkelte ting, særlig hvis det er alvorlige ting, så må man snakke om det flere ganger. Det må være samtaler som er over lengre tid noen ganger. Jeg husker den største krisen i parforholdet mitt med min nåværende kjæreste. Der brukte vi 3 måneder på å snakke om det. Det var ikke 3 måneder med konflikt, eller dårlig stemning, eller sånn og sånn, men vi vokste jo også på det, ikke sant? At man får flere perspektiv, eller man får en større forståelse for situasjonen, og man går litt mer i dybden på det, og det kommer nye vinklinger man ønsker å snakke om.
Mm.
Så det tok faktisk 3 måneder å løse opp i sånn 100%, der vi følte at begge to kunne legge det dødt.
Mm.
Fordi at, og nå bor jo vi i forskjellige land nå, så det var ikke sånn at vi ser hverandre hver dag. Men det var litt sånn...
Nytelse.no.
I jevne mellomrom så kom det opp igjen.
Ja, og så er det jo noen temaer som alltid kanskje blir dratt frem i en krangel. Altså, selv om kanskje krangelen starter med en ting.
Og det er veldig dumt, for det, det må man ikke gjøre.
Nei.
Altså, ikke dra frem gamle ting. Så det man må gjøre, det er å bli ferdig med det.
Mm.
Det kunne ikke falt min å dra frem den krisen her i en ny krangel med kjæresten min. Mm. Altså, det, for vi er ferdig med det.
Mm.
Fordi vi fikk snakke ut om det over lengre tid. Så hvis kjæresten her da,
har noe uoppgjort. Du er tydeligvis ikke ferdig med det da.
Så prøv å spørre, hvorfor er du ikke ferdig med det?
Mm.
Hva er det som gjenstår å snakke om? Hva er det du ikke har fått svar på tidligere? Vær nysgjerrig.
Ja, for det å bli avvist med at herregud, er du ikke ferdig med det enda? Nei, ikke sant? Jeg er jo ikke det.
Nei, det er jo derfor jeg snakker om det.
Mm.
Det er jo derfor jeg tar det opp igjen og igjen. Så spør, vær nysgjerrig. Hva skal til for at du blir ferdig med det her?
Mm.
Og ikke på en sånn, det skal til for at du blir ferdig med det her.
Mm.
Men hva
tenk
skal til?
Tenk på litt måten man sier det.
Ja. Tenk på, spør på en nysgjerrig, åpen måte.
Mm.
Jeg vil virkelig vite hva som skal til for at du kommer det videre fra det her. For jeg er ferdig med det, men jeg ser at du ikke er det. Sånn? Så vær nysgjerrig og aldri avblås en samtale, for det er en grunn til at den eksisterer. Men til kjæresten her da, avtal tid med han.
Mm. Mm.
Sett opp en tid, rett og slett, og si at vet du hva, det her... Det trenger jeg å snakke om i dybden.
Mm.
Har du mulighet etter at du lufta hunden i kveld?
Ja.
Har du mulighet til å sette den en halvtime, så kan vi bare bli ferdig med det her.
Mm.
Da er det også viktig at hun blir ferdig med det.
Nemlig. Så vi må gå videre også.
Vi må gå videre, og vi kan ikke holde på forever med samme sak.
Nei, vi går videre til neste spørsmål.
Det gjør vi.
Da går vi også videre. Min partner trenger mye egentlig, så mye at jeg føler meg tilsidesatt og bare kjekt å ha. Når jeg sier det til han, så svarer han hvis ikke du kan godta at jeg er sånn, så fungerer ikke dette. Mitt kjærlighetsspråk er tid sammen. Passer vi da ikke sammen? Eller hvordan skal jeg få det til å fungere?
I parterapi da ville jeg spurt, visste dere det her om hverandre når dere ble sammen?
Mm.
Og da går vi jo tilbake til kommunikasjon. Ble det her snakket om på date?
Mm.
Kjenner man seg selv godt nok på date til å si at vet du hva, det viktigste for meg det er tid sammen? Og hvis den andre da sier, ja, samme her, og så viser det seg at den egentlig trenger mest mulig egen tid, så har man jo blitt lurt.
Ja,
så
eller
har
at,
de snakket om det her på forhånd.
Ja, eller at fordi at vi tilpasser oss, ikke sant? Mm. Så kanskje det har vært oppe. Og så tenker man, ja, men når vi blir sammen, så kommer jeg sikkert til å bruke mye tid sammen likevel, for vi kommer til å ville være med hverandre mye mer.
Og der går vi over til en av de største feilene folk på date gjør, og det er at de blir sammen med det potensialet de ser i den andre.
Nemlig.
Og man kan ikke, og har ikke lov til å se potensialet i noen andre enn seg selv.
Men hvor mange gjør ikke det?
Og alle gjør det.
Alle gjør
men
det her.
Men det er helt feil.
Ja.
Og det er derfor jeg aldri blir arbeidsledig som parterapeut. Men her må man rett og slett se på saken, og hvis man får den type respons fra partner, så må man se, er det her et forhold for meg?
Mm.
For hvis man ikke er villig til å strekke seg litt og si at ok, jeg har det behovet her for egen tid, men jeg skjønner at vi også må ha tid som par.
Mm.
Da er man nødt til å se på hvor mye egen tid får man. Jeg hadde faktisk et par i parterapi i går med den problemstillingen her. Der han har alt for mye alenetid, og hun er helt desperat etter kjæreste tid.
Mm.
Og da er det sånn, hva er middelveien? Og da fant vi ut at hva gjør han når han har alenetid? Jo, han ser Netflix.
Ja.
Ok, kan han en av de to timene han trenger alenetid se Netflix sammen med kjæresten sin?
Mm.
Ja, det kunne han.
Ja.
Flott. Sant? Da har vi funnet en middelvei.
Mm. Men så går det også an, fordi at den som ofte gjerne da vil ha tid sammen, den jo alltid klar til å ha tid sammen, og legger sine ting kanskje bort, kanskje ting man har lyst til å egentlig gjøre, men som man legger bort for at nå endelig får man kjærestetid. Så hvis man også prøver en periode å gjøre motsatt, så da vet du hva, nå skal jeg ut med noen veninner, ja. Så det, når den andre egentlig har, da har den andre kanskje litt behov for nærhet og tid, at man speiler litt og ser hvordan, ok, da ser du nå at det kanskje føles ikke så godt at man føler seg til tidssatsa, sånn at man kan møtes litt.
Men der har jeg også hatt et par i parterapi for ikke så lenge siden, og der endte jo det opp med brudd.
Fordi, det kan ende med brudd.
Fordi at da, når den da, som hadde veldig kontakt, plutselig begynte å gjøre sine ting og satt av tid til seg selv, så ble den andre veldig på, sånn som du beskriver her, men da hadde hun allerede mistet følelsene sine.
Mm. Og det er far.
Det var det som gjorde at hun kunne begynne å sette av tid til seg selv, det var at følelsene hadde begynt å forsvinne.
Mm.
Ikke sant? Og da...
Men da er jo det egentlig, ja, men da er jo det kanskje en fin måte på å komme videre også.
Mm.
Fordi at det var jo da ikke riktig i utgangspunktet.
Nemlig.
Fordi at hvis den ene, hvis du har veldig mye behov av å være sammen og trenger den, synes det er fint, vi skal være sammen og vi gjør ting sammen.
Mm.
Hvis den andre da skal være på sine egne ting hele tiden, enten om det er han eller hun, at de skal være på ute med jentene eller ute med gutta, eller være på hva det skal være, om de driver med paddel eller om de driver med annen sport, da, som gjør at du er borte hele tiden, alltid er på fotballhelg.
Mm.
Og hvis den andre trenger nærhet og tid sammen, da, så er det jo en krasj i utgangspunktet.
Det er det. Så i den casen som du leste opp her, da, så ville jo vurdert å sette på parforhold og regne litt på det, og se, ok, hva har vi egentlig mulighet til?
Mm.
En sånn type reaksjon som hun har fått med kjæresten sin her, vil jeg si starten på brudd, fordi at du kan ikke være så steil på noe så viktig.
Det høres litt følelsesløst ut.
Ja, det høres følelsesløst ut, og det å være så steil på noe partneren din kommuniserer er viktig, og så bare si at men, sånn er jo det må du godta, da må hun ta ansvar for hva hun har behov for, og hvis det da betyr brudd, så finner hun kanskje en partner som kan gi henne det hun trenger, da, og som møter henne i det fordi at han også trenger det.
Mm. Og det er viktig.
Det er viktig.
Siste spørsmål er, jeg har aldri fått orgasme med partner, men, han, men det tror han, for jeg er god til å fake. Dette var vi jo litt inne på i sted. Nå er jeg lei av det og kjenner at jeg mister sexlysten. Jeg klarer ikke å si det til han, og er redd for at han skal bli såret. Hvordan løser jeg dette?
Det er jo ikke rart at du mister sexlysten når du bare fake orgasme, for ny forskning viser jo, særlig på heterofile kvinner, at antall orgasme de får med antall ganger de har sex, har veldig mye å si for orgasmen, nei, for sexlysten.
Mm.
Så du må ha orgasme minimum 65% av gangen du har sex for å opprettholde sexlystet.
Ja.
Og det er spennende forskning. Så hvis du bare faker forholdet, da forsvinner sexlysten ganske fort. Altså. Så her vil jeg gjøre sånn som vi hintet om tidligere, det å slutte å fake, og rett og slett bare ikke få orgasme, da, og så kommunisere. Du, i det siste så har jeg hatt lyst til å prøve sånn og sånn, eller jeg har behov for at du gjør sånn når vi har sex, for at de skal få orgasme, har du lyst til å prøve det?
Mm.
Eller når du gir moral sex, så er det superdeilig når du gjør sånn. Det skulle jeg ønske du kunne gjøre litt lengre, eller litt mer av.
Mm.
Ikke sant? Ikke si hva som ikke fungerer, si hva du har behov for, og hva du liker, og hold det positivt, i stedet for å komme med kritikk. Så vil du begynne å få orgasme i forholdet, hvis partner er villig til å tilpasse seg.
Mm.
Hvis partner da blir sur og grinete og skuffet, så må du vurdere om det her er noen du har lyst til å ha sex med.
Ja, også onaner.
Onaner, det er faktisk veldig viktig for sexlysten.
Ja.
Det onanere, det skaper orgasme for de aller fleste, og det gjør også at sexlysten øker.
Ja.
Men det er viktig med orgasme sammen med partner, ikke nødvendigvis hver gang, men minimum 65% av gangen.
Ja. Nydelig. Tusen takk for at du kom, Tone.
Takk for at jeg fikk komme.
Klimaks får du av nytelse.no. Sexleketøy på nett.